Amaçım bunlarla 2014'te gittiğimde yanvar günleri Rusya'daki turla Novosibirsk şehri vokzalda borduladı. Şu bulan kiyen hotine telefon kılıla poizdan kop gitti dediler. Şu bulan don beraksız hat havar yok.
İsim şarifleri, yaşları, amakizi.
1975 yılında doğulgan, ismi şartlar Sultan Toştimir.
Qayerdan aslı?
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani.
2014 yil 7 yanvardan beri dom daraksiz, ha?
Ha, shu Novosibirsk vokzalida yo'qolgan. Iltimos, agar imkoniyat bo'lsa, yordam qilinglar.
Xo'p, endi siz menga ayting, bu odam necha yil yo'qolishigacha Rossiyada ishlab yurgan?
Ya O'zbekistondan borib, o'sha Novosibirskda yo'qolgan.
Birinchi marta kelishida yo'qolganmi?
Yo, uchinchi martami, to'rtinchi marta borib, ilgarilar Moskvada, Xabarovskda ishlab kelganlar.
Nima ish bilan shug'ullanardi Rossiyada?
Stroyka.
Qurilishda rasman ruxsatnomasi, patenti, qaytdan o'tgan joylari bormidi rasmiy, masalan, mana shu adresda yashagan?
Oxirgi marta kelganlarida hech qanaqa viza dokumentsiz 2,5 yil ishlab ketganlar.
Ha, demak hech qanaqa rasmiy qaytdan o'tmagan, hech qanaqa dokument bo'lmagan,
Yo'q,
patent
yo'q.
bo'lmagan, ha?
Yo'q.
Uni masalan Rossiya
Yo'q,
huquq
2,5.
tizimlariga bersangiz ham uni topolmaydi, chunki qaytdan o'tgan yo kontrakt qilgan joyi yo'q, to'g'rimi?
Yo'q, hozir oxirgi marta ketganlari O'zbekistondan Toshkentdan Fordga o'tirib, Qozog'iston, через Qozog'iston ketganlar, shu vokzalga borib, poyezddan qolib ketdim deb, kinoni telefon qilganlar, shundan beri xat xabar yo'q.
Xo'p, endi u odam kim bilandir birga ketganmi, yonida sheriklar bo'lganmi, unga kimdir ish taklif qilganmi, Novosibirskiga o'zidan o'zi ketmagandir, to'g'rimi?
Yo, через Novosibirsk odam Xabarovskga ketmoqchi bo'lgan, bilet Xabarovskgacha olingandi.
Bilet qo'lidagi bileti Xabarovskigacha olingan.
Ha, xuddi shunday. Ha, xuddi shunday.
Lekin nimaga uni kim poyezddan tushirib qoldirgan?
Bilmayman, o'zim poyezddan qolib ketdim deb telefon qilgan.
Shu bilan u telefonga nima bo'lgan? O'sha oxirgi marta telefon qilingan raqam bog'lanish iloji bo'lganmi,
Yo'q,
bo'lmagan?
yo'q, net nomer bo'lib kelgan.
Ko'rinmaydigan nomerdan telefon bo'lgan, ha?
Ha, xuddi shunday bo'lgan, shundan beri xat xabar yo'q.
Yonida hech kim bo'lmaganmi u bilan birga yo'lga chiqqan sherik?
Ya, bu bo'lgan bo'lsa ham bordir, men ularni yaxshi tanimayman. Adam
Xo'p,
bo'lganlar.
ungacha, demak, mana shu yo'qolgunigacha ham 3 marta kelgan, ha? Umumiyatla necha yil Rossiyada yurgan o'shanda yo'qolishidan oldin?
Общий 1,5 yil, bir yil, 1,7 oy shunday yurgan.
Xo'p, endi jinoiy o'tmishi bormidi tog'oyizi, qanaqadir amakisi?
U inson namoz famoz hech narsa o'qimaydi, dinda hech qanaqa tushunchasi, faqat aroq ichishga mukkasidan ketgan.
Ha, ko'p aroq icharmidi?
Juda ko'p ichardi.
O'zi uyiga bir pul mul jo'natib, oilam,
Ya,
bolam chaqam degan odam.
jo'natardilar. Jo'natardilar, bolam chaqam deysizlar, uyga keladilar, uyga Rossiyaga ishlab, uyga pul tashlaydi, qaytib kelib, o'sha xotin mol pul olmaydi, shunday bo'lsa, shular borib, yeb ichib, sotib bo'lib, yana qaytib ketardilar, shu uyda qilayotgan ishlar.
Amakingizni topgan puliga oila u yoqda yashab yuruvdi, o'sha mol hol qilib, boshqa qilib.
Xuddi shunday.
Nechta farzandi bor endi amakingizni?
3 ta o'g'il.
3 ta o'g'il. Necha yoshda bolalar?
Kattasi 97 yil, keyingisi 14 yosh, undan keyingisi 12 yoshmi, shu atrofda.
2 yildan oshibdi yo'qolganiga.
Ha, oshib qoldi.
Xo'p, endi shu vaqt ichida biror joyga murojaat qilindimi?
Interpolga berilgan, Mehr ko'zdagi berilgan, O'zbekiston ichki ishlar bo'limiga berilgan, hech qanaqa xat-xabar yo'q, shuning uchun noilojimdan sizlarga telefon qiluvdim.
Xo'p, O'zbekiston nima deyapti?
Unisi menga noma'lum, bilmadim. Lekin Interpolga berilgan, Mehr ko'zdagi, endi qilyapmiz, harakat qilyapmiz deydi, shu haligi davr xat-xabar yo'q.